No niin, oikein hyvää torstaita taas kaikille Kaospodin kuuntelijoille ja tervetuloa jakson numero 30 pariin. Tosiaan ennen kuin aloitellaan tätä jaksoa, niin haluaisin kiittää vielä kertaalleen tuota Sound Toolsia, joka lahjoitti tämän podtrackin meidän käyttöön, että saadaan näitä podcasteja tehdä hieman laadukkaammalla laadulla, niin iso kiitos heille. Ja tosiaan seuraavaksi tämän päivän vieraaseen, eli toissa viikolla vietettiin aikaa death metalin parissa ja viime viikolla Jani Laine kertoi kuulumisiansa black metalin ja steel festin saralta ja tällä kertaa hypätään hieman tuottajien maailmaan ja tuottajien pään sisään ja meillä on vieraana tosiaan tällä viikolla podcastissa Juhis Kauppinen, joka luotsaa omaa studioa, äänitystudioa ja myöskin työskentelee tai toimii Merta-yhtyeen laulajana, joten pikemmittä puheitta päästetään Juhis Kauppinen ääneen. No niin, morjesta Juhis, mitäs itsellesi kuuluu kesäkuun alkuun 2021?
Terve vaan. Mä tässä vielä vähän tasottelen hengitystä. Mä kävin tuossa vähän untilla ennen tämmöistä ihanaa keskustelutuokiota. Ja Keravalla on ihan helle kelit ja töitä on oikein mahtava nippu ja hyviä hommia. Mieli ja kroppa voi siis hyvin.
No tosiaan tässähän nyt käytiin koronan aikana aika lailla synkissä ajoissa, kun oli synkkää syksyä ja synkkää talvea, niin koetko, että fiilis on tavallaan nyt parantunut reippaasti, kun tuo aurinko on alkanut tuolla taivaalla mollottelemaan?
Joo, kyllähän se vaikuttaa. Ja sitten itse kun myös muusikkona ja laulajana toimin, niin rupeaa jopa vähän tuntua siltä, että kohta tästä keikoille pääsee. Ja se on meikäläisillä ainakin semmoinen elinehto kaiken tämän kesän ympärillä, että pääsee vähän esiintymään, näkee ihmisiä. Ja nyt rupeaa näyttää erittäin hyvältä, niin toi mielikin on aika paljon kirkkaampi.
No tosiaan sä laulat tuossa Merta-yhtyessä ja sulla on muutenkin pitkä historia musiikkialalla. Sä oot aloittanut itse asiassa äänittämisen ja miksailun ja kaiken näköisen kikkailun, mitä siihen liittyy, niin vuonna 2014 alun perin. Joo. Mistä sulla on niin kuin ylipäätänsä alun perin löytynyt niin kuin kiinnostus musiikkia kohtaan?
Musiikkia kohtaan se on lähtenyt. Mä itse asiassa ollut ala-asteelta kolmannesta luokasta asti, niin musiikkiluokalla tuonne 9. luokkaan asti. Et se on ollut jollain tavalla aina vähän kulkenut tuossa mun elämän mukana. Ja sitten se lähteni ihan tuolta musaluokalta, lauloin kuorossa ja siitä siirryin sitten klarinettiin ja sitten mä löysin Children of Bodomin ja Himin ja klarinetti vaihtui äkkiä rumpuihin ja siitä sitten ensimmäiset bändit pystyi yläasteella ja sitten on kokeiltu rummut ja sitten on soitettu kitaraa ja soitan vieläkin ja nyt sitten pidän ääntä suullani ja työkseni sitten koetan miksata muiden musiikista mahdollisimman hyvän kuulosta ja äänittää.
No mikä tuossa Bodomissa ja Himissä sitten aikanaan veti nuorta miestä puoleensa? Osaatko selittää?
Mä oon pohtinut useasti ja kyllä mulla on aina ollut semmoinen olo, että yhteisössä on voimaa. Ja sitten kun näki näitä ensimmäisiä Bodomien videoita ja Himin videoita, niin mä huomasin niin kuin sit videolta, että toi on, niin kuin, ne on varmaan oikeasti tosi siistiä, kun noi tekee tota. Ja ehkä sitten niin kuin itse huomasin, kun pääsin ensimmäisen kerran tuollaisen niin kuin bändiyhteisöön duunaamaan sitä, niin se vuorovaikutus niiden muiden tyyppien kanssa on jotain aivan uskomatonta. Ja se on semmoinen instant koukku. Ja teen tätä, niin kuin soittelen muiden kanssa ja näin varmaan loppuelämäni. Et se on vaan semmoinen, se yhteinen tekeminen on jotain sanoin kuvaamatonta.
No tosiaan, kun tuossa nyt Himi ja Bodomin mainitsit, niin vuosia nyt ei alkanut millään kauhean kivoilla uutisilla, kun tuli tuo tieto, että Aleksi Laihoa ei enää ole ja se on poistunut keskuudestamme, niin kuinka kova kolaus se oli sulle, kun jos ajattelee, että se on kuitenkin ollut sulle tuommoinen gateway-bändi niin kuin raskaamman musiikin maailmaan?
No kyllä se oli semmoinen erittäin kova kolaus, että kun ensimmäisenä muista avasin puhelimen ja kattelin aamun uutisia ja sieltä tuli sitten uutinen vastaan, että kyllä se oli aikamoinen pommi. Et siinä meni hetken aikaa ihan vaan niin kuin, ymmärtäessä, että mitä on tapahtunut. Ja kyllä se, kun se on itselle, että Aleksi Laiho on ollut aikoinaan se tyyppi, joka sai innostumaan bändin musiikista ylipäätänsä soittamisesta, niin on se, kenelle vaan kenen idoli menehtyy, niin se on kova paikka.
Kyllä, kyllä. Olen täysin samaa mieltä. Kun tuosta tosiaan puhutaan näistä äänittämisistä ja miksailuista vielä, ja sehän on iso syy, miksi tätä podcastia tehdään, on tavallaan perehdytään hieman näihin niin kuin ihmisten urapolkuihin, niin mikä sai sut tavallaan kiinnostumaan tuosta niin kuin miksaus- ja äänittämispuolesta aikoinaan?
No, mulla oli ennen semmoinen bändi kuin Enthroned the Unborn, ja me tehtiin tuolla Kokkolassa Studio 57 meidän debyyttilevyä nykyisen Sonat Artikan basistin Pasi Kauppisen kanssa. Ja sitten sieltä se kipinä tuli, mä kattelin kun Pasi ruuvaili siinä soundeja, kun ääniteltiin, ja sitten mä rupesin vaan kyselemään, ja Pasi oli sitten niin ihana, että se rupesi vastaamaan oikeasti, että mitä siellä kaikessa raudassa ja mitä siellä tietokoneella oikein tapahtuu, ja sieltä se kipinä lähti. Pasi, mä aina sanonut edelleen, kun Pasin kanssa juttelen ja laittelen Pasille vieläkin mun miksauksia ja duuneja, niin mä aina sanon Pasille, että mitä sensei. Että kiitos vaan Sonatan Pasille, että ohjaisti mut teille tielle. Ja sieltä se sitten lähti, ja Pasi vaan sanoi, että kokeilepa äänittää vähän näitä kitaroita, että hän käy ottamassa kahvia. Ja sitten mä kokeilin äänittää kitaroita, ja sitten ei mennytkään kuin hetki, että rupesin demottelemaan sitten meidän bändin toista levyä, ja ostin kotiin ensimmäiset äänikortit ja kaiuttimet, ja siitä se hiljalleen sitten lähti. Ja joku taisi mulle joskus sanoa, että kun olin miksaillut vähän jotain oman bändin esituotantodemoa, ja niin sanoi, että nämähän rupeaa kuulostaa Juhis aika hyviltä, että pitäisikö sun tehdä näitä jollekin muillekin, näitä miksauksia. Ja sitten se on ollut sen jälkeen menoa.
No, sä oot kuitenkin opiskellutkin ilmeisesti musiikin teknologiksi, tuo on ilmeisesti nyt oikea titteli tuohon, niin mitä se käytännössä pitää sisällään?
Joo, eli musiikin teknologi, se ehkä tulee siitä niin kuin musiikin teknologia-sanasta, että siellä mä opiskelin tuolla koulutuskeskus Salpauksessa Lahdessa. Siellä käydään äänittämisen niin kuin tekniikoita, tekniikkaa, mikrofoneja, virtuaali-instrumentteja. Eli oikeastaan se on niin kuin perustutkinto sille ja sellainen pohja, mitä tämä ala on. Ja siellä mä viihdyin sen 3 vuotta sitten ja sain paperit pojesta.
No kuinka tärkeä rooli tolla on ollut niin kuin sun oppimisen kannalta? Vai onko se oppiminen enemmän sitä niin kuin tavallaan itse tekemistä ja sitten sitä niin kuin virheistä oppimista?
se on sekä että. Mä itse koin sen koulun siis erittäin, erittäin hyvänä. Lähinnä sen takia, että sulla on joka päivä joku vähän jeesaamassa ja niin kuin, jakamassa ajatuksia. Ja tärkeimpänä mun mielestä ehkä se, että sä saat aikaa sille, mitä sä opiskelet ja teet. Et sittenhän vaikka mä olin 3 vuotta koulussa, niin mä olin melkein 1,5 vuotta työharjoitteluissa. Mutta se on, itse ainakin otin sen sillä tavalla, että kun sulla on aikaa olla sen asian äärellä, niin se on erittäin kehittävää. Ja siinä just voi tehdä näitä samalla, mitä otitkin puheeksi, että oppia virheiden kautta ja oivaltaa. Mutta se vaatii myös sitä aikaa.
No sä oot ollut oppipoikana ilmeisesti justiin tuona aikana, kun sä oot opiskellut, niin Janne Saksalla. Ja sit sä oot myöskin Finvoxin alla ollut vuoden verran. Niin minkälaisia muistoja sulla noista pesteistä on?
No kyllä ne on siis oman uran kannalta ollut semmosia niin kuin erittäin hyviä juttuja. Mä Janne Saksaan tutustuin jo vähän aikaisemmin, ennen kuin mä aloitin edes koulun. Me tehtiin kimpassa vähän bändihommia. Tai Janne siis äänitti ja miksaili mun vanhaa bändiä. Ja sitten mä vaan soittelin Jannelle, että mä tarvin työharjoittelupaikan. Ja Janne ansiosta mä sitten pääsin kaiken näköisiin sessioihin mukaan. Että mä olin mukana sitten äänittämässä Mokoma Laulurovio 2-levyä. Ja pääsin tommosiin makeisiin hienoihin sessioihin mukaan, ja Finvox oli kans oikein, niin kuin, se on ollut sellainen lottovoitto meikäläiselle, että se on yksi niin kuin Euroopan suurimpia äänitysstudioita ja erittäin pitkä historia, ja siellä on sessioita, artisteja, musiikkia niin kuin laidasta laitaan, että saatto maanantaina mennä töihin, niin sä äänitit saksofoniin, ja perjantaina saatto tulla sitten Lordi mestoille, että sitten se niin kuin oli tosi laajan skaala, ja vieläkin tehdään tiiviisti Finvoxin kanssa yhteistyötä, että mä käyn siellä tekemään äänityksiä, ja me tehdään sitten oman bändin levyäkin siellä tiiviisti.
No kuinka tärkeänä sä näet kotimaiselle musiikkikentälle, että täältä löytyy tuollaisia studioita niin kuin Finvoxi vaikka?
Kyllä mä näen sen niin kuin erittäin tärkeänä, on siis niin kuin kyse Finvoxista tai Sonic Pumpista tai Astiasta tai E-studiosta, että vaikka niin kuin teknologia on mennyt pitkälle, että sä pystyt aika paljon kotona tekemään, mutta silti on tiettyjä asioita, mitä sä et vaan yksinkertaisesti saa tallennettua kotona. Muistaakseni Anssi Kipolakin oli tästä, ja viime podissa oli hyvä lausahdus siitä, että kun se otetaan oikeassa paikassa oikealla vehkeellä oikea fiilis, niin se kuuluu siinä oikealla äänitteellä, ja mä oon siinä niin kuin Anssin kanssa täysin samaa mieltä. Et sitten kun se on, miljöö on kunnossa, ja bändillä on hyvä fiilis ja hyvät kamat, ja, niin siitä tulee vaan eri kuulosta, kun tehdään plugareilla konerummut kotona ja kitarat.
Eli koet sen kyllä niin kuin edelleenkin sellaiseksi, että bändien kannattaisi noita studioita käyttää, vaikka rahat onkin vähissä, ja helpompi olisi tehdä siinä mielessä kotona, että siinä rahaa säästyisi.
Joo, itse asiassa niin varmaan nykypäivänä mä ajattelen sillä tavalla, että niin kuin best of both worlds, eli meillä on, ja itse käytän samaa niin kuin ajattelua omallakin studiolla tässä Keravalla, että joitain asioita pystyy tekemään kotona, mutta sitten jotkut asiat kannattaa vaan tehdä semmoisessa hallitussa ympäristössä kunnon vehkeellä ja ammattitaidon kanssa niin kuin ihan millä vaan muulla alalla. Et niin kuin rumpuäänitykset on itselle semmoinen, niin kuin, mihin moni äänitys yleensä niin kuin, tai tuotanto voi jopa kaatua pahimmassa tapauksessa, että meillä on nykyään saat 500 eurolla kaupasta äänikortti, millä sä voit äänittää rummut. Mutta sitten kun se tila on siinä ympärillä vähän kehno, sitten se äänittäjä, joka äänittää, ei ehkä välttämättä tiedä, mitä se tekee, niin ethän sä saa sitä oikeaa lopputulosta. Vähän niin kuin kuvittelisit, että sä rakentaisit itse kylpyhuoneen ja sulle ei mitään hajua, mitä sä teet. Ja kyllähän ne kaakelit on siellä, miten sattuu.
No, hyvin todennäköisesti sanotaan näin.
Niin, juurikin näin. Mulla on itse, kun mä oon siis aloittanut joskus aikoinaan rakennusalalta ja sitten siirtynyt näihin studiohommiin, niin vähän yritän ottaa sieltä semmoista niin kuin maanläheisyyttä. Että jotkut asiat voi tehdä itse ja sitten voi säästää rahaa, ja toisaalta onko se säästö, että jos se sitten
Niin, homevauri on loppujen lopuksi kämpäs, niin. Ei välttämättä, tule koska halvemmaksi.
Niin, juurikin näin. Ja sitten se, niin kuin, että hyvin äänitetyt rummut, niin kun on äänitetty hyvin, rumpali on soittanut hyvin, niin se säästää aikaa ja hermoja sieltä miksauspäästä sitten. Että sitten ei tarvii niinku piilottaa huonosti äänitettyä rumpuun ja sämpylätä ja trikata niin järjettömästi, kun ei vaan niinku, eihän se käy järkeä, että sä haluut stadion kokoiset rummut ja sä äänität sen sun kylpyhuoneessa. Eihän se onnistu. Näin niinku kärjistettyä.
Kyllä siinä varmaan on ihan syy, minkä takia joku Nightwish nauhoittaa ne Finvoxilla, eikä nauhoita niitä jossakin isossa tilassa, missä nyt niin, sitten niin onkaan.
Ja mäkin olen ymmärtänyt Nightwishilta se, että se on myös vähän niin kuin parasta kummastakin maailmasta, että osat asiat tehdään boksissa ja osat tehdään sitten semmoisissa paikoissa, missä se lopputulos on kaikkein parhain siihen hommaan.
Kyllä, kyllä. No tosiaan sä oot oman studion laittanut pystyyn Finvoxilta lähdön jälkeen vuonna 2018, niin kertoisitko Joo. hieman tästä?
Joo, siis mä oon aina ollut aina tykännyt jollain tavalla tehdä itsekseni, ja sitten kun on taiteellista puolta, että säveltelee musiikkia ja kirjoittelee, niin semmoinen oma rauhan tyysi on ollut mulle aina tärkeä, ja sitten onhan mulla kaiken näköistä työhuonetta ollut kouluaikana, ja silloin kun vielä en tätä ihan täyspäiväisesti tehnyt, niin sitten päätin siinä itse asiassa viimeisenä vuotena koulussa, mä taisin sitä rakennella jo, vai tokana vuotena, että siinä meni jonkun aikaa sitten puuhastellessa, mutta sitten se on nyt ollut tässä valmiina. Ja tämä on tämmöinen suhteellisen pieni paikka, mutta mä oon yrittänyt pitää tämän semmoisena mahdollisimman kodikkaana, että on semmoinen olo, että on äänitystudiossa, mutta sitten on myös semmoinen olo, että olisi ihan kuin olisi kotona. Että on hyvä fiilis ympärillä koko ajan.
No tosiaan, sähän oot jo kerinnyt kuitenkin itsekin olla mukana jo kaiken näköisissä nauhoituksissa, muun muassa Tyrantin Orjaplaneetalla ja sitten Amberian Dawnilla olet ilmeisesti tehnyt rumputuotannon ja Lost in Greillä, joka on nyt just ilmeisesti tulee muistaakseni heinäkuussa, kun se tulee se levy pihalle, niin siinä olet hoitanut miksauksen, niin, tuleeko noita projekteja niin kuin tällä hetkellä, kun tämä vaikuttaa siltä, että kaikki on korona-ajan käyttänyt biiseen kirjoittamiseen, niin onko niitä projekteja nyt niin kuin aika paljonkin työn alla tällä hetkellä?
On, tuossa on, jos vertaa vaikka ihan vaan viime vuoteen, niin mä oon nyt tähän mennessä, nyt tätä kesäkuun alkua, niin mä oon miksannut saman määrän, mitä mä tein viime vuonna. Ja se on varmasti osittain tämän koronan peruja myös, että just porukka kirjoittaa paljon musiikkia, valmistaudutaan siihen, että maailma aukeaa. Mutta myös mä oon aika uusi tekijä tällä alalla, ja nyt on osunut muutamia oikein hyviä projekteja, mitkä on sitten lähtenyt tuolla, saanut mediassa huomioon, ja on ollut oikein onnistuneita, niin sitä kautta myös sitten duunit lisääntynyt.
Kuinka paljon se vaikuttaa toi, että tavallaan, jos sä oot mukana jossakin isossa levyssä, niin sitten tavallaan niitä pyyntöjä tulee sitten niin kuin roppakaupalla siihen kylkeen?
Kyllä se jollain tasolla ihan samalla lailla kuin ihan millä vaan alalla CV. Että sit jos mietitään, että otetaanko toi kaveri, joka on ollut mukana tekemässä vaikka sitä Tyrantin levyä, vai otetaanko toi kaveri, joka ei ole oikein tehnyt vielä mitään. Niin kyllä se on kumminkin, kun bändi palkkaa äänittäjän, miksaajan, niin kyllähän ne niin kuin nykyään, kun ei sitä niin kuin budjettia ole ehkä niin paljon tehdä niitä levyjä samalla lailla kuin joskus kultaisella 80-luvulla, niin se on tosi tarkkaa, kenen kanssa niitä levyjä tehdään, ja sitten se lopputulos pitää olla sen mukainen. Niin kyllä se on aina hyvä näyttää hyvältä, ja sana kiirii, kun on hyvissä projekteissa mukana. Mutta sitten taas itsellä on se ajattelutapa, että on se projekti mikä tahansa, että on se bändin ensimmäinen demo tai on se sitten joku 4 platinaa myyvä huippuartisti, niin se projekti on aina yhtä tärkeä. On se niin kuin bändin koko mikä tahansa, ainakin itselleni.
Niin, koska kyllähän siitä demottavasta bändistä voi ihan hyvin tulla seuraava Nightwish tai Bodomi jossain vaiheessa.
Ja juurikin näin. Ja sitten se on kumminkin tämä niin kuin äänittäminen, miksaaminen osittain niin kuin asiakaspalveluala, että ollaan niin kuin asiakaspalvelussa, mutta ollaan myös sen niin kuin taiteen risteydessä, että tehdään taidetta, mutta tehdään sitten niin kuin asiakaspalvelua. Niin se on erittäin tärkeää, että kun on tämmöinen pieni tekijä, että bändi tuntee olonsa tärkeäksi ja että mua kiinnostaa. Ja sitten se historia jatkuu, ja sitä ei koskaan tiedä, jos se uusi Nightwish tulee, ja se tuleekin täältä Keravalta.
Kyllä, justiin näinhän se sitten menee, se, koskaan sitä ei tiedä.
Juurikin näin.
No tuottajiakin on olemassa kuitenkin aika monenlaisia, niin minkälaisena ihmisenä sä miellät itsesi niin kuin tuottajana? Että onko se semmoinen, että sä tykkäät kauheasti tavallaan puuttua ja antaa omia ideoita, vai onko sä enemmän semmoinen, että sä oot taka-alalla ja annat bändin tavallaan täysin itse tehdä sen, mitä ne on tavallaan ajatellut, että ne tekee?
No se vähän riippuu, ja se on tosi paljon siitä niin kuin bändin kemiasta kiinni. Et siihen on nykypäivänä paljon törmännyt, että niin kuin, ehkä tämä niin kuin sana tuottaja on vähän niin kuin demonisoitu. Et sieltä se tuottaja tulee ja tekee meistä poppia. Se on aika yleinen harhaluulo. Mutta mä itse yritän aina lähestyä sitä niin kuin bändin musiikkia ja bändin soundia. Eikä mulla on tapana keskustella bändin kanssa tai artistin kanssa ennen se session alkua, että mitä he haluavat siltä sessiolta ja mitä mä haluan siltä sessiolta. Ja sitten yhdistetään ne meidän kumman niin kuin näkemys siitä, että mitä se niin kuin tuottaminen siinä ohessa on. Että joskus se on tosi niin kuin semmoista raskalla kädellä biisin kirjoittamista ihan siitä ensimmäistä raakile-demosta siihen loppuun asti, että sitten siellä on paljon niin kuin mun näkemystä siitä kappaleen sävellyksestä, rakenteesta, sanoista, ja välillä se on vaan pelkästään sitä, että mä yritän kaivaa niistä jätkistä niin kuin, tai mimmeistä niin kuin sen plus ykkösen, eikä sen vaihteen, mitä ne ei ole itsestään vielä löytänyt siinä prosessia aikana. Eli se on välillä ihan vaan semmoista koko biisin rakentamista, ja välillä se on vaan semmoista coachaamista, että saadaan jätkistä se oikea asia irti.
No onko sulla tuottajana olemassa jotain sellaisia esikuvia, joidenka niin kuin kädenjälkeä sä oot aina ihaillut, että nämä on saanut niin kuin tällaista tällaista soundia pihalle?
Joo, kyllä se tuolta Ruotsin puolelta löytyy Studio Fedmanilta. Löytyy tämä Henrik, joka on ollut sitten mukana luomassa Göteborgskenen soundia, eikä vanhat In Flamesit ja kumppanit, ja edelleen mä kattelen ja seuraan tosi tiivisti, mitä toinen Ruotsin ihme Jens Bogren tekee. Että, mutta niilläkin, mikä mä niissä niin kuin nautin niiden työskentelyssä, on se, että ne tekee asioita, mutta ne tekee sit niin kuin sen musiikin ehdoilla niitä asioita, eli ne ei yritä edes työntää sitä niin kuin omaan muottiinsa, vaan just sitä, että haetaan sit bändistä ne parhaat puolet esiin ja tuetaan niiden vahvoja juttuja.
Joo, Jenkeissä ainakin tuntuu, että välillä ne tuottajat, jotka tuotti niin kuin Korea-aaltoa, niin ne vähän niin kuin pyrki niistä tekemään kaikista levyistä täysin samanlaisia. Se oli ehkä vähän se ongelma.
Joo, ja se vielä ehkä niin kuin nykypäivänäkin kuuluu niin kuin modernin metallin soundissa. Et sitten, ja sitähän kautta niin kuin on tullutkin tämä niin kuin kotituottamis- ja äänittämisasia vielä niin kuin enemmän esille, että pystytään tekemään. Mä tuppaan nykypäivänä sanoa, että modernin metallin soundi ja popmusiikin soundi menee nykyään käsi kädessä. Et siellä on selkeästi semmoisia niin kuin juttuja, mitkä on tällä hetkellä niin kuin in, ja sitten niitä kaikki käyttää. Et se on vähän semmoinen mun mielestä vähän huolestuttava asia, mutta sitten me muut tuottajat voidaan omalla tavallaan tuoda sitä vähän pois sieltä päin.
Koetko sä, että bändien pitäisi niin kuin enemmän tavallaan ajatella noita tuottajia miettiessä niin kuin laatikon ulkopuolelta? Että ei välttämättä metallibändinä lähetäkään sinne loogiselle Jens Bogrenille, vaan etitäänkin sieltä joku poppituottaja, joka on tuottanut vaikka Madonnaa. Tai sitten päinvastoin, että poppibändi ajattelee, että nyt otetaankin vähän erilaiset soundit ja tullaan vaikka sulle nauhoittelemaan. Tai...
Niin. Niin. Se on hyvä ajatus, ja mä oon itse miettinyt tosi paljon, että niin kuin omaa kokemusta, mitä me ollaan niin kuin Mertan kanssa tehty, niin se oli niin kuin selkeä juttu, että mä oon niin heavy jätkä, ja mä voisin tehdä kyllä nämä asiat niin kuin alusta loppuun itse, mutta onko se mitä mä niin kuin oikeasti haluun, ja sitten pitkään mietin sitä, että miltä sen bändin pitäisi niin kuin soundaa, ja saanko mä sen soundaa siltä, ja sitten mä päätin ottaa Sihvosen Aki, joka on niin kuin tunnettu siitä, että se tekee poppituotantoja. Ja mun mielestä se on ollut ihan järkyttävän hieno yhdistelmä. Että sitten siitä niin kuin Akin duunista meidän kanssa on tullut osa sitä meidän soundia. Ja enkä mä oikein voisi kuvitellakaan enää, että mä tekisin muun tuottajan kuin Sihvosen Akin kanssa noita oman bändin juttuja. Ja silloin pitää niin kuin bändi itse miettiä sitä, että mitä ne haluaa. Sillähän se tuottaja pitää valita, ei sen takia, että se on niin kuin optimitilanteessa se pitäisi sillä tavalla valita, että ei se, että se on tehnyt kultalevyjä ja platinalevyjä, vaan että mä tykkään tuosta sen tavasta tehdä. Saataispa me tota juttua myös meidän musaan.
No ehkä tähän niin kuin voisi ajatella sillä lailla tätä loogista jatkoa, että onko sulla niin kuin tuottajana jotain sellaisia aihealueita, missä sä koet, että on paljon kehittymisen varaa?
Niin kuin omassa tekemisessä vai yleisesti?
Omassa tekemisessä.
Se on jatkuvaa kehitystä. Se, jos mulle jossain vaiheessa tulee semmoinen olo, että mä oon niin kuin paras siinä, mitä mä teen, niin sit musta tuntuu, että mä vaihan alaa. Koska se, että jos sä et ole valmis haastamaan ittees, niin se kehitys loppuu. Loppuu siihen ihan niin kuin kaiken suhteen. Ihan minkä vaan oppimisen suhteen, ja miksi tämä niin kuin musateknologian puoli, äänityspuoli, miksauspuoli on niin mielenkiintoista, että teknologia kehittyy koko ajan. Ja sulla on käytännössä taivas vaan räänä, kuinka sä voit yhdistää sitä vanhaa tekemistä tähän moderniin uuteen tekemiseen. Eikä puhutaan vaikka siitä, että Anssi on valinnut sen tien, että se tekee täysin analogisesti kaiken. Niin mulla on taas semmoinen tie, että mä tuon ne analogisen äänittämisen parhaat puolet mukaan, jotka tukee mun tekemistä. Eli sitten mulla on niinku, paljon niinku tuommoista vintage-rautaa ja miksaustiskiä ja konsolia, mutta mä silti äänitän tietokoneelle. Et ja teen niinku tie boksissa asioita niinku jälkeenpäin siellä. Et sen takia tämä niin mielenkiintoista, voit yhdistää monta eri maailmaa ja sä et oikeastaan voi tehdä mitään väärin niin kauan kuin se soundaa vaan hito hyvältä.
Niin tavallaan niin. Sä kuljet tavallaan omaa polkua, etkä halua kuulostaa täysin joltain toiselta tuottajalta, joka on tavallaan ihan oikea ajatusmaailma.
Joo, ja sitä mä yritän aina niin kuin bändeillekin sanoa, että niin kuin kun ruvetaan hommia, että mietitään etukäteen vähän, että mikä se on se teidän soundi, eikä välttämättä oteta niin kuin referenssiksi sitä nyt kuuminta levyä, mikä on, vaan että jos siellä kuumimmalla levyllä on tosi makea basarisoundi, niin miten me voitaisiin hyödyntää sitä basarisoundia tässä teidän tuotannossa, mutta ei tehdä sitä täysin samalla lailla. Et sitä mä yritän bändeistä kaivaa sitä, niin kuin bändeillä on omat luonteet, niin myös se oman luonteen kautta me yritetään aina vähän löytää sitä bändin omaa soundia.
Tuleeko sulla mieleen näin nopealla ajattelulla joku semmoinen levy, missä sun mielestä on täydellinen soundi?
Täydellinen soundi?
Niin.
Oi. Kyllä mikä se on se Raised Fistin From the North-levy vai? Minä olisin pakko ihan luntata toi levyn nimi. Joo, se on toi From the North-levy. Ja siellä olisi niinku heti albumin avaa toi Flow-biisi. Niin siinä on mun mielestä saatu se bändin raivo ja se tietyn näköinen ylitsepursuva energia tosi hyvin talteen. Kaikki kuulostaa vähän niin kuin hajonneelta ja pumppaa ja sähisee ja sihisee ja kolisee. Ja sitten ne biisit kuulostaa siltä, että ne sähisee, kihisee ja kolisee. Niin se, siinä on mun mielestä onnistuttu tosi hyvin. Et se on ihan järkyttävän hieno levy biisillisesti ja soundillisesti.
Kyllä. Näin lopuksi vielä hieman, ennen kuin lopetellaan tätä, niin hieman sun tulevaisuuden näkymistä, niin onko sulla tällä hetkellä justiin niin paljon projekteja työn alla ja miltä näyttää niin kuin esimerkiksi tämä loppuvuosi töiden osalta?
No siis nyt on semmoinen ihana tilanne, en valita yhtään, että mulla on nyt tämmöinen niin kuin 2 kuukauden jono, että onko mulla tuossa työn alla 4 levyä, 2 EP:tä ja muutamat singut plus oman bändin levyn viimeistelyt. Että kyllä tämä vuosi on ollut tälleen niin kuin duunisesti erittäin hyvä mulle ja näyttää siltä, että jatkuu samanlailla.
Kyllä, ei ollut tähän loppuun liittyen enää mitään sen ihmeellisempää, joten iso kiitos Juhis sulle ajasta tämän tiimoilta ja kaikkea hyvää tulevaan. Haluatko lopuksi sanoa vielä jotain viimeisiä sanoja podcastin kuuntelijoille?
Jaa. Pysykää terveenä ja kuulekaa hyvää musiikkia.
Niin, ja menkää kaikki keikoille sitten, kun ne aukeaa.
Just näin, ja ostakaa paljon levyjä, kun niitä julkaistaan.
Kyllä, kyllä. Ei mitään, Juhis. Iso kiitos itsellesi ja kaikkea hyvää.
Kiitos sulle. Kuin myös sulle. Ja se on hei.